Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lejla Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 23. septembar, slijede vijesti. Najmanje 73 migranta su se utopila kod sirijske obale, a 20 preživjelih nalazi se na liječenju. Vlada Federacije BiH privrednom društvu Zrak odobrila 110.000 konvertibilnih maraka za isplatu plata radnicima. Samo 23% ispitanika smatra da se izbori u BiH provode na fair način, pokazalo istraživanje OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Vlasti koje je nametnula Moskva u 4 ukrajinska regiona koje djelomično kontrolišu ruske snage do 27. septembra održavaju montirane referendume o pridruživanju Rusiji. Komisija UN-a zaključila istragu i potvrdila da su u Ukrajini počinjeni ratni zločini. Američki nosač aviona stigao u Južnu Koreju gdje će se pridružiti ostalim brodovima u demonstraciji sile i slanju poruke Sjevernoj Koreji. Iranska vojska upozorila da će se suprotstaviti neprijateljima dok bjesne protesti zbog smrti Mahse Amini koja je bila u pritvoru moralne policije. Vrijeme sutra sunčano uz umjereno na oblaku i dnevnu temperaturu između 16 i 23 stepena. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Bosna i Hercegovina iz dana u dan ostaje bez radnika, a u priči koju ćete čuti, konkretno je riječ o situaciji u željeznicama Republike Srpske. Predsjednik sindikata saobraćaja na transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Pet mašinovođa je napravo raskid ugovora, odošao je kod privatnika, austrijskih privatnih operatora.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opštinska izborna komisija u Srebrenici vrši pripreme za naredne opšte izbore i već ima problema oko formiranja biračkih odbora. Prvo izabrani članovi su obavili obuku, ali su počeli odustajati i svakodnevno se vrši dopuna i izmjena sastava biračkih odbora. Birački spiskovi su dostavljeni u Srebrenicu, a na njima ima više birača u odnosu na prethodne izbore, iako je, kako kaže naš dopisnik iz ovog grada Sadik Salimović, evidentno da je stanovnika u Srebrenici sve manje.
Stanovnici Srebrenice napuštaju ovaj grad u potrazi za egzistencijom, ali birača je na biračkom spisku znatno više u odnosu na prethodne izbore. Ljiljana Stevanović, predsjednica Opštinske izborne komisije Srebrenica.
Biračkih mjesta redovnih imamo 30 plus jedan mobilni tim i redovni birača ima 12.435. Na prošle lokalne izbore više za 200 na redovnim biračkim mjestima.
Prema popisu iz 2013. godine u Srebrenici ima 13.000 stanovnika, a na biračkom spisku za naredne izbore je 12.435, što ne odražava stvarno stanje na terenu. Zekerija Hadžić, član Opštinske izborne komisije.
Apsurdno je da mi sad ispred Opštinske izborne komisije komentarišemo broj birača, odnosno broj popisanih ljudi na popisu iz 2013. i onog što je stvarno na terenu. Mi se bavimo stvarima iz oblasti zakona koji su nama delegirane.
Srebrenica je 1982. godine imala oko 36.000 stanovnika, a na biračkom spisku je bilo 19.000. Sada je ovdje tri puta manje stanovnika, a birača je skoro isto kao i prije 40 godina. Ponovo Zekerija Hadžić.
Kada pogledate neke podatke iz 82. tad je bilo 36.000 cirka stanovnika i glasalo je nekih 19.600 glasača. Znači, otprilike tad, evo, kad napravimo poredak, kada uporedimo te podatke, prije svega je opštinskim izbornim komisijama bilo malo lakše raditi jer imali su više na raspolaganju i ljudi za biračka mjesta, ali isto tako je bilo više biračkih mjesta gdje je moglo lakše se provesti to.
Opštinska izborna komisija ima problem oko formiranja biračkih odbora, ističe Ljiljana Stevanović, predsjednica Opštinske izborne komisije.
Sproveli smo obuku biračkih odbora, prvo smo izvršili obuku predsjednika biračkih odbora, u međuvremenu imali smo odustajanja, nepojavljivanja na obuke, pa smo raspisivali dodatnu rezervnu listu za dodatno prijavljivanje, od čega smo naknadno morali obuke sprovoditi za ta lica. Završili smo sa obukama i evo privodimo kraj imenovanje članova biračkih odbora, s tim što ćemo zamjenike vjerojatno nećemo imati, a članove ćemo uspjeti popuniti.
U Opštinskoj izbornoj komisiji Srebrenica su istakli da će se potruditi da naredni opšti izbori prođu regularno, kako se ne bi dogodilo da zbog nepravilnosti budu ponovljeni kao prošli izbori od prije 2 godine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Od kako sam dijete bila, znala sam da će biti izbor, onda kad skrenu rupe na cestama popravljati se, što odjednom sad popravlja pred izbore, valjda nada će neko glasati.
Izaći ili ne izaći na izbore, vjerujem da tu dileme nema.
Treba reći da ja nisam ovca, ja ću izaći na izbore, nisam ovca, da me šišate, ali ne želim da dam njima mogućnost da koriste moj glas u njihovi svijet.
Koliko je jedan glas važan? Glas mladih treba da se čuje.
Pa ja mislim da se više priča nego što se radi.
Kogod pobjedi na izborima, opet će biti isto.
Svako nešto obećava, ali malo će se to oko ispuniti.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih poslušajte mišljenje omladine u kampanji, programima i onome šta valja, a šta ne valja u Bosni i Hercegovini. Ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Mašinovođe iz Republike Srpske uče njemački jezik kako bi se zaposlili na vozovima u Austriji, dok istovremeno željeznice u tom entitetu traže nove radnike. Raspisan je konkurs za prijem 60 novih, među kojima traže mašinovođe, električare, bravare, vozovođe. Radnici najviše odlaze zbog malih plata od oko 550 eura, a kako navode za naš radio, u Europi su plaćeni samo za šestomjesečno učenje jezika 750 eura, nakon čega će biti stalno zaposleni. Sindikat kaže da su više puta tražili povećanje plata za 75 eura, ali entitetska vlast to nije prihvatila. Inače, prema posljednjem izvještaju resornog ministarstva, većina infrastrukture željeznice Republike Srpske nije obnavljana u proteklih 50 godina, a prosječna starost vozova i lokomotiva veća je od 40 godina. Više u temi Arnesa Grbešića.
U željeznicama Republike Srpske ne fali radnika u kancelarijama, nego na prugama, u vozovima i radionicama. Direktor entitetskih željeznica Željko Radić.
Po čvorovima imamo, znači, u Doboju 26 radnika, čvor Banja Luka 16 radnika, čvor Prijedor 11 i čvor Novi Grad 4 radnika. I to su radna mjesta pružnih radnika, električara, bravara, mašinovođa, vozovođa i građevinski inženjer, elektroinženjeri.
Dok uprava najavljuje nove konkurse za prijem radnika, predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin kaže da mašinovođe napuštaju željeznice zbog posla u Austriji i da radnike te struke nije lako naći.
To je problem manjak tog kadra iz razloga što su niske plate i ljudi su otišli u okruženje. Evo sad u zadnje vrijeme imamo, znači, 5 mašinovođa je napravo raskid ugovora, odošao je kod privatnika, austrijska željeznica, znači privatnik. Operate. I logično što su zbog bolje plate. Vidjet ćemo kakva je situacija mnogih tih koji se traže, nema na birovu.
Marin pojašnjava i koliko zarađuje mašinovođa koji upravlja kompozicijama na domaćim kolosijecima, a koliko njegov kolega koji uči njemački.
U stvari primanje, znači to je sa toplim obrokom, kilometrom, zavisi ko šta ima, znači oko 1000, 1100 do 1200, tako, zavisi koliko radiš noćni smjena i ostalo, znači primanje je tu negdje. Ovi su dobili sad šest mjeseci, imaju da uče jezik i za tih šest mjeseci 750 eura imaju platu, znači kod kuće uče jezike, u Prijedoru će imati predavanje za jezik i imaju toliko platu dok ne završe to, onda idu tamo, znači vjerujem ispod 2000 eura da je nema čak i više. Zavisi opet i tamo, nije kod svih operatera isto. Znači imaju tamo i državni i privatni, barem dva puta su veće nego od nas.
Predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Zbog plata koje su na željeznici, sve više mladih ljudi odlazi van. Ne samo mašinovođa, nego i razni drugi profila radi.
Ponovo direktor željeznica Republike Srpske Željko Radić.
Ne možemo da ponudimo uslove rada kao neka druga privatna preduzeća, pa da kažemo i Telekom, gdje su lična primanja zaposleni, posebno deficitarni zanimanja, nešto više.
Uprava i resorno entitetsko ministarstvo nisu nedavno pristali da se željezničarima za 150 maraka povećaju plate, nego su prihvatili da im se tokom 6 mjeseci isplaćuje 100 maraka regresa. Sindikalac Goran Čamđić dodaje da su željezničke radionice u Prijedoru u katastrofalnom stanju.
Zapušteno izgleda kao sve što je bilo prije 50 godina, tako i sad. Znači još u derutnijem stanju. Mali 2,5 godine radnici nisu dobili ni zaštitu odjeću i obuću.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Putovanje vozom mnogi smatraju udobnim, zabavnim, sentimentalnim, ali i prevoznim sredstvom koje nam ne oduzima, nego daruje vrijeme. U novom podcastu Zip zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić putujemo na jednoj od najljepših, najatraktivnijih evropskih i svjetskih željezničkih dionica Sarajevo-Mostar-Čapljina.
96 tunela.
On brojio pa se zanio u brojanju tih tunela i zaboravio na prirodu.
Kad kreneš od Kunica, pa što je naš jezera, dretva, brda, planina.
Pa nebo, pa je drveće.
Pa pruga, pa no. Ne pričam samo o prelipoj željezničkoj relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina, nego generalno i o našem doživljaju vožnje vozovima, vremenu koje imamo za sebe, gdje ga naprosto usporimo ili to vrijeme uspori nas.
E per un istante mi viene la voglia di vivere un'altra velocità. Na trenutak mi dođe želja da živim u nekoj drugoj brzini.
Možda jedini zasad izmišljeni način prijevoza u kojem čovjek kada putuje, kada ide od točke A od točke B, ima osjećaj da i dalje živi, da se ne transportira, da to nije neko progutano vrijeme.
Novi podcast Zip zaviri ispod površine o ljudima i vozovima. Potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Idemo sada do Crne Gore, čiji su građani također pogođeni globalnom, ekonomsko-energetskom, ali i unutrašnjom političkom krizom. Rekordne cijene mlijeka, povrća, hemije za domaćinstvo, životni standard u Crnoj Gori dovode u crvenu zonu. I dok zvanična statistika bilježi godišnju inflaciju od 15%, građani tvrde da je ona mnogo veća. Slušamo prilog Nikole Borozana.
Kredit 170, struje, voda, režije oko 150.
Kućni budžet gubi trku s rastom cijena, kažu građani Podgorice s kojima smo razgovarali na zelenoj pijaci. Najugroženiji su penzioneri.
Samo što ne plačem, sine.
Mi idemo u nabavku, znate kako. Da se ne osjećamo baš mnogo poniženo 20. 21. kad imamo popust u prodavnici. Znate kako je to bijedan osjećaj? Hoće li mi biti 5 centi manje ili ne?
Što se tiče rast penzionera, bolje bi bilo da ne nema. Nekakva povećanja obećavaju, od toga nema ništa. Kako ću da živim sa 300 eura?
Grozno, pogotovo za ovakve kao ja sa štakom i sa penzijom o 145 eura.
Kako onda?
A privatno, kako? Pa da mi nije prijatelja, ja bi gladna bila.
Prema podacima Zavoda za statistiku Monstata, hljeb je za godinu poskupio 34%, ulja i masti 35%, povrće 37%, mlijeko, sir i jaja 31%, meso 17%, gorivo 19%, drva i ugalj 54%. Zvaničnici tvrde da je godišnja inflacija 15%, građani misle da je veća.
Ovo što sam kupila 25 eura.
Koliko je to ranije koštalo? Prije pola
nekad godine? Je bilo 10. 10. Znači 100%. 100% se cijena skočila.
Trgovao sam malo krompira. On je bio ranije po 1,40. Sad je euro čist.
Danas je jedna cijena, sutra je ili preksutra druga cijena. Tako da nema nikakvih onaj.
Uglavnom raste.
Raste normalno.
Kasirke, ove zaposlene, kažu mi, nemamo vremena, svaki dan mijenjamo cijene. Sve je pošlo. Toalet papir mi je najviše poskupio. Ja 93. nisam mogla za moju platu kupiti papirić. Mislim da će doći vrijeme da ga i nema.
Gubitak vrijednosti novca, kažu, utiče i na društveni život.
Znate da ja ne znam kad sam pošla na neku čestitku. Jer se loše osjećam, zato što ima onih koji će po 1000 eura da kupe poklon.
Neke si išlo, nosilo se keks, šećer po kućan i to više niko ne nosi. No, kao no, ajde, drugi put imam, nemam, užas jedan.
Iz Ministarstva za ekonomski razvoj ističu da su ograničili marže na brašno, šećer, ulje i so, akcize na gorivo, cijenu i izvoz peleta, te da prate tržišne tokove. No, sa standardom pada i povjerenje u političare.
A ovi što su u vladu i u skupštinu, šta nje briga? Telefon džabe, kola džabe, putuju džabe, jedu džabe, piju džabe. Šta nje briga? I mene kažu da štedim struju.
Pojte u skupštinu pa i pitajte koliko košta kilo paradajza, koliko košta kilo evo, koliko mlijek. Jer ja to neće znati, da ću cijenu vam kažu. Koliko njih to zanima u životu.
Oni koji prate cijene kažu da evidencija troškova gubi smisao.
Ja od straha ne smijem da se pitam koliko trošim.
30 hrana, što ostane?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Nakon Putinovog ukaza o djelimičnoj mobilizaciji protestovalo se širom Rusije, gdje je više od 1000 građana uhapšeno. Na listu gradova gdje su održali antiratni protesti upisao se i Beograd, gdje su u centar grada izašli Rusi koji u Srbiji borave od početka invazije na Ukrajinu sa jasnom porukom – ne ratu. Priča Nevene Bogdanović.
Moskovljanin Ivan Kokorev je za Putinov ukaz o mobilizaciji rezervista čuo u Beogradu, gdje živi od marta 2022. Pobegao je iz Moskve nakon što je Kremlj otpočeo invaziju na Ukrajinu. Ivan ne odobrava poteze ruskih vlasti.
They are very frightened.
Čuo sam se sa prijateljima u Moskvi. Plaše se da izađu iz kuća, da ih na ulici ne bi zaustavili ratni komesari. Boje se da će biti poslati u rat.
And sent to army.
Ivan Kokorev je 21. septembra, u danu kada je u Rusiji proglašena mobilizacija rezervista, u Beogradu izašao na protest protiv rata. Želeo je da na taj način pruži podršku svojim sunarodnicima koji su protestovali širom Rusije.
There is no, absolutely no reason of...
Ne postoji razlog i opravdanje za rat u Ukrajini, osim Putinove želje da zauvek vlada i da unutrašnje probleme sakrije u magli rata.
In the fog of war.
Ruski predsjednik je u televizijskom obraćanju mobilizacije opisao kao delimičnu. Poručio je da se odnosi samo na građane koji su trenutno u rezervnom sastavu, a prvenstveno na one koji su služili u oružanim snagama i imaju određenu vojnu specijalnost i relevantno iskustvo, rekao je Putin. Ivan Kokorev, međutim, sumnja u njegove reči.
It isn't partial, it isn't...
To nije delimična mobilizacija. Ukaz ni na koji način ne ograničava Putina da mobiliše ljude. Svi su u opasnosti. To je još jedan zločin Putinovog režima.
Rusima za ulazak u Srbiju ne treba viza i mogu da dobiju privremeno boravište. Vlasti u Srbiji odbijaju da potvrde koliko je Rusa došlo od početka invazije. Da Putin nema podršku građana za mobilizaciju stav je Alekseja, sociologa iz Sankt Peterburga. Od juna 2022. živi u Beogradu.
That was some sort of support of...
Na početku rata neki su možda Putina podržavali, zaluđeni državnom propagandom, ali jedno je gledati rat na televiziji, a sasvim drugo učestvovati u njemu, biti mobilisan.
Go to war yourself.
Dok protestuje protiv ruske invazije u centru Beograda, Jekaterina Gregorijan iz Moskve smatra da je sada na sigurnom. Sa suprugom je pre 2 mjeseca došla u Srbiju. Prodali su sve što su imali u Rusiji.
Yes, I'm afraid of my husband.
Da smo ostali u Moskvi, plašila bih se za svog muža, ali sad se plašim za rodbinu, prijatelje. Čak i otac mog muža u godinama kada može da bude mobilisan.
Njen muž je bio inženjer u fabrici u Moskvi. Dao je otkaz pred polazak u Beograd.
Čula sam od poznanice da su i muževi dobili poruke da se odazovu mobilizaciji. Društvene mreže su preplavile slike poziva za mobilizaciju. Pozive su dobili i radnici u fabrici gdje je radio moj muž.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izdao je plan da se u redove vojske uvrsti 300.000 rezervista. To je, kako je naglasio, tek 1% od ukupnog broja rezervista kojima Kremlj raspolaže, njih 25 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Lavirint trgovine ljudima postavljen je na Trgu Republike u Beogradu još danas. Sa ovom instalacijom nevladina organizacija Astra sprovodi kampanju informisanja građana i prevencije trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. U 2021. u Srbiji je zvanično registrovano 46 žrtava trgovine ljudima, od čega se 4 suočilo sa radnom eksploatacijom. Iz Astre upozoravaju da taj broj može biti i do 10 puta veći, jer se radna eksploatacija događa daleko od očiju javnosti. Ovo je priča Ive Martinović.
Lavirint trgovine ljudima poziva građane da uđu i pronađu izlaz.
Želimo da osvestimo građane da se slučajevi trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije dešavaju svuda oko nas,
kaže Hristina Piskulidis iz nevladine organizacije Astra.
80% žrtava je zapravo došlo u tu situaciju na osnovu lažnih oglasa za posao.
Pristajanjem na teške uslove ili rad koji ne mogu da napuste, radnici postaju žrtve eksploatacije.
To najčešće znači da su to osobe kojim su na neki način ucenjene, da im se preti fizičkim ili psihičkim kažnjavanjem, vrlo često su im oduzeta dokumenta, neredovna isplata zarada, vrlo često žive ili rade u uslovima koji su loši po zdravlje ili pogubni po život i vrlo često oni ne mogu iz te situacije da odu tek tako.
U Srbiji je u 2021. zvanično identifikovano 46 žrtava trgovine ljudima. Od toga su 4 radno eksploatisane.
Generalno na teritoriji Srbije ima i do 10 puta više žrtava. To su vrlo često zatvoreni prostori, odnosno privatno domaćinstva, kuće, privatna gazdinstva, poljoprivredna gazdinstva. I ono što je sve češće, a naročito kada su u pitanju strani građani, to su zapravo zatvorena gradilišta do kojih je prilaz najčešće onemogućen prolaznicima.
Srbija je nazadovala u izveštaju State Departmenta o trgovini ljudima zbog 500 vijetnamskih radnika na gradilištu kineske fabrike Ling Long. Pobunili su se u novembru 2021. zbog uslova života, neisplaćenih zarada i prisiljavanja na prekovremeni rad.
Na osnovu svih indikatora i Ujedinjenih nacija i Međunarodne organizacije rada, pa i našeg centra, spadaju u žrtve trgovine ljudima, ali to je slučaj na koji su se domaće institucije iz različitih razloga prosto oglušile. Ono što je problematično svemu tome je što zapravo mi polako otvaramo vrata radnoj eksploataciji.
Kineska fabrika prebacila je odgovornost na izvođača radova, a nakon ulaska inspekcije radnici su izmešteni iz neuslovnih baraka.
Vlada nije u potpunosti zaštitila žrtve ili istražila verodostojne navode da je oko 500 vijetnamskih radnika bilo podvrgnuto prisilnom radu u fabrici koja je u vlasništvu Narodne Republike Kine.
Navodi se u izveštaju State Departmenta. Prinudni rad je jedan od najčešćih oblika modernog ropstva. Oko 28 miliona radnika u svetu suočava se sa eksploatacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Jubilarna 15. trka za ozdravljenje biće održana u nedjelju 25. septembra u Sarajevu. Kako navode organizatori, na ulicama ovog grada slavit će se život i ženama koje boluju od karcinoma dojke pokazati da nisu same u svojoj borbi. U šetnji će i ove godine učestvovati članice nekoliko udruženja iz Unsko-Sanskog kantona. A više o tome u prilogu Azre Bajrić.
Trka, odnosno šetnja za ozdravljenje, značajna je prije svega za promociju važnosti zdravlja širom Evrope, zahvaljujući upravo ovom događaju, organizacije koje pružaju podršku oboljelima od karcinoma dojke prikupe svake godine značajna sredstva, a kojima doprinose jačanju svijesti o ovom teškom oboljenju. Među članicama udruženja iz Unsko-Sanskog kantona koje će i ove godine učestvovati u šetnji u Sarajevu su one iz neformalne grupe Volim život. Emira Mizić, članica tima.
Za zdravlje žena, za trka šetnja, za ozdravljenje, za lijek. Dok je bila korona, radili smo to ovdje u našoj mjesnoj zajednici Koprivna, u Krčanama 2 godine. Tu smo održavale naše trke, a ove godine, ako Bog da, idemo za Sarajevo. Ide nas oko 40 žena, imamo podršku.
Borba protiv ove opake bolesti je teška, zna to najbolje Mine Vilić, članica tima Volim život.
Oboljela sam 2012. Sama sam sebi to prodašla, napipala i otišla sam doktoru. Doktor je pregledao, rekao je da je tumor i to ogroman. I tako su nastale kemoterapije, zračenje, malo i psihički problema, ali dobro je. Mislim, pošto ja tad nisam pravo ni znao šta je to. Iskreno da vam kažem, gledala sam ja televiziju, ali kada sam ja znala šta je tumor i 2015. opet otišla na kontrolu da bi mi oni pronašli tumor na lijevom jajovodu. Isto ogroman, isto te procedure, biopsija, drž, ne daj, pošto sam svako 3 mjeseca išla redovno na kontrolu zbog ove dojke lijeve. Onda mi je doktor Seferović pronašao tumor na desnoj dojci, 2018. Kad su radili biopsije, jesu, opet je tumor bio.
Trka, odnosno šetnja u Sarajevu, i ovog će septembra okupiti preživjele, oboljele, porodice i prijatelje. Učešćem ili registracijom svi zainteresirani mogu pomoći oboljelima od karcinoma dojke. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Trebinjskoj bolnici, koja pokriva prostor Istočne Hercegovine, primjetan je povećan broj onkoloških pacijenata. Prema podacima Odjeljenja za onkologiju, primat nad karcinomom pluća uzeo je karcinom dojke, što je trend, kažu, i u svjetskom zdravstvu. Prilog Nebojše Kolak.
Specijalisti onkologije reći će vam da nije dramatičan trend rasta broja pacijenata oboljelih od različitih vrsta karcinoma. Mirko Kolak je načelnik odjeljenja za onkologiju. Kaže da je već za prvih 9 mjeseci registrovano 150 novo oboljelih.
Mi od 2020. godine vodimo bolnički registar upravo da bi imali pravilnu evidenciju kretanja karcinoma u Hercegovini. I možemo reći da 2020. godine u Hercegovini bilo preko 170 novo oboljelih od svih karcinoma, 2021. već 207.
Upravo prema toj statistici najučestaliji karcinom je karcinom dojke, koji je premašio broj oboljelih od karcinoma pluća.
Nažalost, karcinom se javlja i u mlađoj grupi pacijenata, a najviše pogađa radno aktivno stanovništvo. Naša zemlja još uvijek nema organizovane screening programe za rano otkrivanje karcinoma i bile su najave da će se oni uvesti prije ove COVID pandemije, ali za neke karcinome apsolutno imamo preventabilne screening programe i to je najbolji način borbe sa karcinomom.
Kada govorimo o liječenju različitih karcinoma, dosta problema prave i sami pacijenti koji se kasno jave ljekarima. Nedeljko Lambeta, direktor bolnice Trebinje.
Ali najviše što oni zamjeraju i što smatraju da se greši je prevencija. Kasni dolazak, znači. Ti pacijenti kasno dolaze na redovne preglede i već kad se ustanove i otkrije se dijagnoza, već to da kažem nekim fazama kada je vrlo teško da se može pomoći.
Prema Kolakovim riječima, Hercegovina zaslužuje da ima odjeljenje za onkologiju, jer prema pokazateljima različiti karcinomi su u porastu. Ovo odjeljenje u okviru Trebinjske bolnice radi u veoma lošim uslovima, pa se očekuje izgradnja nove bolnice kako bi se ti uslovi poboljšali. Kolak.
Prostor je još uvijek nezadovoljavajući i nadamo se da će kroz novu bolnicu onkologija dobiti adekvatan prostor.
Posljednje vrijeme pacijenti se češće javljaju za specijalističke preglede, pa je to na neki način znak da smo postali zdravstveno odgovorni. Na ovaj način eventualni karcinom se ranije otkriva, pa će i uspjesi u liječenju biti povećani. Iz Trebinja za Radio Slobodna Europa, Nebojša Kolak.
U sklopu višednevnog obilježavanja Dana grada u Livnu je na središnjem gradskom trgu organizovan prvi sajam prehrambeno-poljoprivrednih proizvoda, obrta, tradicionalnih zanata i turizma pod nazivom Agrotur Livno 2022. Priču o tome zabilježila je Željka Mihaljević.
Cjelodnevna sajamska manifestacija okupila je 18 izlagača, što je zadovoljavajuće, budući da je prva u tom obliku u samostalnoj organizaciji grada. Ističu gradonačelnik Livna Darko Čondrić i njegova pomoćnica za gospodarstvo Ivana Markov.
Sa prvi sajam smo zadovoljni odzivom, znači neki 18 izlagača imamo najviše iz prehrambenog sektora i iz turizma, ali evo nadamo se i potičemo i tradicionalne zanate da se u budućnosti javljaju.
Želja je kroz ovaj sajam pokazati naše proizvođače, pokazati nama u gradu, a i svim našim građanima ono što imamo, snažnije pružiti potporu našim obiteljskim gospodarstvima, poljoprivrednim proizvođačima, našim ljudima koji se bave turizmom. Želimo mapirati Livno da bude jedna doista nezaobilazna destinacija u području turizma.
Marin Mamuza, jedan od sudionika sajma, svoju turističku priču razvio je fotosafarijem na divlje konje, a priprema smještajne kapacitete i adrenalinski park.
Ovaj sajam najviše služi za nas Livnjake da se međusobno uvežemo. Konkretno, evo, mi smo pronašli domaće proizvode kojima ćemo potpuniti naše smještajne kapacitete za naše buduće goste, tako da evo, naši gosti će u našim frižderima pronaći domaći sir, domaći med, domaće likere, puno drugih domaćih proizvoda koji smo danas ovdje probali.
Podršku ovakvim manifestacijama redovito pruža i mljekara Livno, koja je uz razne vrste sireva za degustaciju izložila i pravu grdosiju od sira tešku 17 kg. Zdravko Markov, direktor prodaje mljekare Livno.
Ovo nam je poseban livanski sir koji pravimo ovako baš za sajmove i za promociju i mislim da je baš užitak ga vidjeti ovako, pa smo malo i ponosni na njega. Znači, on kad se napravi negdje oko 22 kg puta 10 litara po 1 kg, znači preko 200 litara mlijeka treba za jedan ovakav sir.
Uz to što su kušali i kupovali domaće delicije, posjetitelji su mogli izmjeriti tlak i razinu šećera u krvi, što su im omogućili učenici medicinskog smjera Srednje strukovne škole u Livnu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.